แบ่งปันนะคะบอกว่าเขาเองก็พยายามอย่างมากที่จะเชื่อฟังการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอนะคะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจำได้ว่ามีการประชุมฟื้นฟูเนี่ยจัดเนี่ย8สัปดาห์โอ้สมัยก่อนเขาไม่ค่อยจัดกันนานเลยนะคือฟื้นฟูแล้วสมัยก่อนนู้นเขาบอกฟื้นฟูนะเช้าก็เทศแล้วก็กลางคืนเทศบ่ายก็เตรียมนอนพักผ่อนบ้างก็เตรียมตัวทำอย่างนั้นนะทุกวันยกเว้นวันเสาร์หยุดหนึ่งวันโอ้โหมิน่า คนถึงได้ผลดีนะเพราะว่าคนมาฟังจนพอเขาวางมือก็นะพร้อมมากนะอยู่กันนานขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจัด8อาทิตย์นะคะแล้วก็เราก็ได้รับเชิญไปครอบครัวของคุณหมอฟันนะคะท้องถิ่นก็แล้วก็คนที่มาในวันนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นคนที่มีพระวิญญาณนะคะรับการเติมล้นไปด้วยพระวิญญาณแล้วพูดง่ายคือไม่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่รู้ไม่ถึงธรรมวิญญาณในสถานการณ์แบบนั้นนะคะนั้นเนี่ยก็พอเขาขอบอกว่าช่วยอธิษฐานหน่อยผมก็เริ่มอธิษฐานในตอนแรกเป็นภาษาอังกฤษแล้วต่อมาเนี่ยก่อนที่จะรู้ตัวก็อธิษฐานภาษาแปลกๆนะแล้วก็ทุกคนที่นั่นก็ร่วมกันอธิษฐานหมดเลยณเวลานั้นนะเราก็มีเวลาที่มหัศจรรย์มากอธิษฐานด้วยกันในคืนนั้นแต่ขณะเดียวกันยังไงก็ตามถ้าหากว่ามีคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยคืนนั้นผมก็จะอธิษฐานเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นหมายว่าถ้ามีคนอื่นที่ไม่ได้มีความเข้าใจนะเขาก็จะอธิษฐานภาษาอังกฤษงั้นเราต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าคนที่อยู่ด้วยกับเราเนี่ยยังไงอาจจะส่วนใหญ่โอเคใช่แต่ถ้ามีสักคนหนึ่งยิ่งไอ้นี่ใหญ่เลยนะคะเพราะเขาเองก็จะงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นผมคิดว่าตรงนี้ผมคิดว่าเราเองก็พลาดไปเยอะเหมือนกันหลายครั้งแล้วก็พยายามจะอธิษฐานบางทีในถ้าเราอธิษฐานคิดจากเราเองอ่ะจะไม่ค่อยเป็นไรนะแต่บางทีผมรู้สึกว่าทีไปที่อื่นไม่ใช่เพราะว่าเราไม่กล้าอธิษฐานแต่ผมคิดว่าบางทีถ้าเราอธิษฐานแล้วเขาไม่เข้าใจแล้วเขางงสับสนว่าเราไปทำอะไรเราก็อธิษฐานไม่อธิษฐานดีกว่าไม่อธิษฐานภาษาแปลกๆออกมาหรืออธิษฐานเบาๆของเราเงียบๆดีกว่าเพราะแม้บางครั้งเรารู้สึกโอ้โหมันหยุดไม่ได้บางครั้งมันเหมือนกับท้อยคำก็ออกมาใช่ไหมคะนะแต่เราคิดว่าเราต้องระมัดระวังพอสมควรนะคะเพื่อจะไม่ให้พี่น้องเนี่ยสะดุดแล้วก็งงสับสนใหญ่นั่นคือถ้าเขาเห็นโดยที่เขาไม่เข้าใจอ่ะมันก็ต่อไปเขาจะรับมันยากเนาะไหมคะถ้าเข้าใจผิดไปแล้วอ่ะมันจะรับยากมากนะคะเขายิ่งสงสัยอยู่ว่าแปลกๆอะไรอยู่ใช่ไหมคะว่าเจออะไรอย่างนั้นก็เลยยิ่งแย่ใหญ่เลยนะคะนะงั้นเนี่ยพระบิดาสอนเรานะคะในข้อ26บอกว่าให้ทุกอย่างเนี่ยดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไรกันเมื่อท่านประชุมกันนะบางคนมีเพลงสดุดีบางคนมีคำสั่งสอนบางคนมีคำวิวรณ์บางคนก็พูดภาษาแปลกๆบางคนแปลข้อความท่านจงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาจำเริญขึ้นนะคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะนะถ้าสิ่งที่เราทำไม่ได้ช่วยให้ใครจำเริญขึ้นเลยนอกจากตัวเราเองอันนั้นก็ทำส่วนตัวนะคะแต่ถ้าสิ่งที่เราลุกขึ้นมาพูดสิ่งที่เราลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างนั้นมันควรจะเป็นสิ่งที่ช่วยคนอื่นนะเขาเข้าใจได้นะคะนะเราพูดภาษาแปลกๆโดยการทรงนำของพระวิญญาณก็จริงแต่เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะอธิษฐานออกมาหรือไม่ถูกไหมแต่ไม่ใช่อู๋ตอนนั้นฉันต้องอธิษฐานแล้วต้องอธิษฐานนะมันก็ไม่ใช่นะมันก็เลือกได้จะอธิษฐานหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าณตอนนั้นมีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วเขาไม่ได้รับพระพรเลยมันก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวนะของเราแล้วก็ก่อให้เกิดความสับสนกับคนอื่นเปล่าๆนะคะเขาบอกเขาเคยไปจัดฟื้นฟูที่แอริโซนานะคะแล้วก็ไปอยู่ในบ้านของครอบครัวหนึ่งนะคะก็มีอายุแล้วนะคะชื่อครอบครัวฟิชเชอร์นะคะวันหนึ่งเนี่ยหลังจากเรานมัสการกลางคืนกันเสร็จแล้วนะคะประชุมกลางคืนเสร็จแล้วเนี่ยก็ลูกสาวเขาก็มานะคะลูกชายก็ลูกเขยก็มาเราก็มากินอาหารด้วยกันนะคะผู้หญิงก็เตรียมอาหารในครัวผู้ชายก็นั่งคุยนั่งอะไรกันท่านในนั้นก็รู้สึกถึงภาระที่จะต้องอธิษฐานก็รู้สึกว่าภาระนั้นมันก็ลงมาผมก็บอกเนื่องจากเห็นว่าทุกคนเนี่ยที่นั่นเนี่ยเป็นคริสเตียนหมดเลยแล้วก็เป็นคนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณนะคะรับพระวิญญาณแล้วนะคะพูดภาษาแปลกๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าเขาเข้าใจก็เลยพูดกับเจ้าภาพบอกว่าเนี่ยต้องอธิษฐานและต้องอธิษฐานตอนนี้เลยด้วยนะคะเขาบอกว่าคุณฟิชเชอร์นี่ก็เลยเรียกผู้หญิงที่อยู่ในครัวมาด้วยกันหมดผู้ชายแล้วทุกคนก็แล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยไม่ได้กันต้องอธิษฐานตอนนี้เลยนะแล้วทุกคนก็เลยคุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐานด้วยกันในพระวิญญาณ นะแล้วก็อธิษฐานที่ฐานกันใหญ่นะคะงั้นเนี่ยตอนต้องเข้าใจสถานการณ์นะเพราะตอนนั้นไม่มีใครเลยที่เป็นคนที่รู้ไม่ทันทางวิญญาณถูกไหมฮะทุกคนเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็อธิษฐานได้เป็นภาษาวิญญาณนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าในสถานการณ์แบบนี้ที่รู้สึกถึงภาระเนี่ยเขาจะขอตัวแล้วก็ออกจากห้องนี้ไปเพื่อไปอธิษฐานที่อื่นที่คนอื่นไม่ได้ยินนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นสับสนได้นะคะนะเราต้องระวังที่จะไม่ให้พี่น้องสะดุดนะคะเขาบอกว่าแต่นี่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนเหมือนกับนะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยกันหมดเนี่ยเขาบอกว่าพอคุกเข่าลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหอยู่ในพระวิญญาณทันทีเลยแล้วก็ออกมาอธิษฐานออกมาเป็นพายุเลยนะคะถ้อยคำก็ออกมาแล้วก็เร็วอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อธิษฐานก็อยู่หนึ่งชั่วโมงนะก็เหมือนกับการอธิษฐานลักษณะนั้นเหมือนกับตัวเองไม่มีส่วนอะไรเลยนะมันเหมือนกับมันไหลลื่นออกมาเหมือนแม่น้ำเลยอ่ะนะนะแล้วก็การลักษณะการอธิษฐานเนี่ยทำให้รู้ว่ากำลังโอดครวญหรือจะใช้คำว่าอะไรเจ็บท้องอยู่กำลังร้องเจ็บท้องอยู่ในวิญญาณเพื่อใครบางคนที่สูญหายที่หลงหายทางวิญญาณนะพออธิษฐานไปจนจบเนี่ยก็ภาระนั้นก็ถูกยกขึ้นก็คือได้มีประสบการณ์ของเบาเวลามันมีภาระมันรู้สึกหนักภาระที่อธิษฐานนะมันจะรู้สึกหนักแต่ถ้าอธิษฐานสำเร็จแล้วได้รับแล้วปุ๊บมันจะมีความเบาเกิดขึ้นนั่นคือจุดที่เรารู้ว่าโอเคแล้วนะคะแต่ถ้าไม่ไปถึงจุดนั้นก็อธิษฐานต่อไปนะคะอธิษฐานต่อไปอธิษฐานต่อไปนะแล้วก็เขาบอกว่าแล้วก็เริ่มร้องเพลงเพื่อนภาษาแปลกออกมาแล้วก็เริ่มหัวเราะนี่ก็เป็นอาการหนึ่งนะการหัวเราะกับร้องเพลงภาษาแปลกจะเป็นอาการหนึ่งของการที่เรารู้ได้ว่าเราได้ชัยชนะละมันจะมีการสรรเสริญออกมานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนิมิตนะคะในนิมิตเนี่ยก็เห็นผู้ชายนะคะในคืนวันนั้นเนี่ยนะคะไอ้ผู้เคยเล่าเรื่องนี้ไปให้ฟังยังที่เขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะในนิมิตนะคะเขาเห็นตัวเองขึ้นไปเทศนาในคืนนั้นในคืนวันอาทิตย์นี่คืนนี่ไม่คืนวันอาทิตย์ใช่ไหมในคืนวันอาทิตย์คืนถัดไปเขาเห็นตัวเองขึ้นไปเทศนาแล้วก็ได้ยินตัวเองเทศนาและหลังจากเทศนาเสร็จเขาก็เห็นตัวเองเนี่ยเชิญคนออกมานะฮะแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยชี้ไปที่ผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวที่สองนะนี่คือในนิมิตนะฮะนะหลังจากอธิษฐานอยู่แล้วจะรู้สึกว่าโล่งละนะเขาก็ในนิมิตเนี่ยเขาก็ได้ยินตัวเองพูดกับผู้ชายคนนี้ว่าพระเจ้าได้แสดงให้ผมเห็นว่าในตลอด70ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคุณได้ถูกเลี้ยงมาโดยพ่อแม่ที่ไม่เชื่อว่ามีนรกแล้วก็พระเจ้าให้ผมมาบอกคุณว่าเท้าข้างนึงของคุณเนี่ยอยู่ในนรกอีกข้างนึงกำลังจะตามไปนะแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นเขาเนี่ยออกมาแล้วก็มาคุกเข่าลงที่ข้างหน้าก็วินาทีที่ไปโบสถ์วันนั้นคืนอาทิตย์นั้นก็มองไปรอบๆทันทีนะแน่ทีเดียวใช่ไหมฮะแถวที่สองมีผู้ชายคนนั้นคนที่เห็นในนิมิตเลยนั่งอยู่นะก็หลังจากที่ผมก็ขึ้นไปเทศนานะซึ่งเป็นคำเทศนาใหม่ไม่ใช่คำเทศนาที่เตรียมนะเป็นคำเทศนาที่ได้รับจากนิมิตอันนั้นที่ได้ยินตัวเองเทศจากนิมิตนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ยินตัวผมเองพูดกับผู้ชายคนนี้ยังไงในนิมิตผมก็นะก็ทำแบบนั้นก็คือเรียกคนออกมานะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็มาออกมานะเจอคนอื่นก็ออกมาด้วยนะแล้วเขาก็คือเขาก็ออกมารับนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็คุยกับพาสเตอร์ยืนอยู่คุยกับศิษยานยืนอยู่ใกล้ๆนะคะเขาก็แล้วผู้ชายคนนี้ก็หันมาหาผมแล้วก็จับมือนะแล้วก็บอกกับเนี่ยพาสเตอร์บอกว่าเนี่ยนักเทศน์เนี่ยพูดถูกเลยเนี่ยผมมาถูกเลี้ยงมาในบ้านที่ไม่เชื่อว่ามีนรกพวกพ่อแม่ผมเป็นพวกที่สากลนิยมอ่ะนะเขาจะมีคำนั้นนะคะแบบไม่มีนรกไม่มีสวรรค์อ่ะทุกอย่างเป็นอะไรอย่างนั้นหมดนะคะแล้วก็เขาก็ถูกสอนมาว่าไม่มีนรกนะแล้วก็เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขามาโบสถ์นะในชีวิตเขาไม่เคยเข้ามาในอาคารโบสถ์มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ก็อธิบายเขาฟังต่อบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็แขกที่มาพักที่โรงแรมอ่ะก็มาประชุมอันเนี้ยแล้วก็ขยันขยอเขาให้มาบอกเนี่ยคืนสุดท้ายแล้วนะนะ ก็เขาก็บอกว่าเออมาจ้ะนะจะได้จบเรื่องนะก็เลยมานะเขาบอกว่าเฮ้ยเก๊แบ่งปันบอกว่าในค่ำคืนนั้นนะทุกคนที่อยู่ในที่ห้องประชุมไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยเรื่องของผู้ชายคนนี้ใช่ไหมแต่พระเจ้าก็เปิดเผยใช่ไหมฮะนี่คือว่าทำไมไก่จะถามภาษาแปลกๆสำคัญนะเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราไม่รู้เยอะแยะเลยมีคนมีใครที่ผ่านเข้ามาหรืออะไรเข้ามาในชีวิตที่เราไม่รู้เยอะแยะนะไม่มีใครหรอกที่จะอธิษฐานเผื่อผู้ชายคนนี้เนี่ยออกมาโดยธรรมชาติเพราะคุณไม่รู้จักเขาคุณไม่รู้มันไม่มีทางที่ใครจะอธิษฐานเผื่อเขานะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขายังไม่รอดนะผมเองก็ไม่รู้นะว่าจะอธิษฐานเผื่อเขายังไงแต่พยายามรู้สึกรู้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็บอกกับศิษยาภิบาลบอกว่าสิ่งที่นักเทศพูดอ่ะคือสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมพูดวันนั้นคือเขาพูดตามที่พระเจ้าให้เขาพูดเขาบอกว่าที่บอกว่าเท้าข้างหนึ่งอยู่ในนรกเท้าอีกข้างมันจะตามไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมแบบหัวใจวายมาหลายครั้งละนะเขาเรียกอะไรหัวใจล้มเหลวหัวใจวายใช่ไหมแล้วก็หมอก็บอกว่าเนี่ยจะตายเมื่อไรตายในทุกนาทีนะเขาบอกว่าแล้วเขาก็พูดด้วยน้ำตาเลยนะเขาพูดด้วยน้ำตาไหลบอกว่าโอ้ดีใจจริงๆที่มาคืนนี้เขาดีใจมากที่เขามาคืนนี้นะถึงบอกว่านั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ว่าควรจะอธิษฐานเผื่อใครเราเองไม่รู้นะแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยพระวิญญาณให้ค่ำอดครวญเจ็บท้องเพื่อเขาร้องแบบจะคลอดแล้วอะเพราะว่าเขากำลังจะคลอดแล้วนะทารกในทางวิญญาณกำลังจะเกิดนะคะการที่จะพาผู้ชายคนนี้ไปถึงจุดที่เขาจะกลับใจใหม่และรับความรอดอะมันต้องมีการอธิษฐานลักษณะนี้ไงซึ่งพระเจ้ามองหาคนที่มันจะใช้เพื่อการนี้นะคะขณะเดียวกันอย่างที่สองที่ได้เรียนรู้ก็คือผมก็จะไม่อธิษฐานแบบนี้ต่อหน้าคนที่ไม่รู้ทางวิญญาณนะก็อาจจะทำให้คนอื่นสับสนได้แต่มันก็เป็นการอธิษฐานที่สำคัญมากใช่ไหมคะนะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ควรจะอธิษฐานตรงไหนนะคะเพราะว่าถ้าเราอธิษฐานโดยต่อหน้าคนอื่นเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยแทนที่จะยิ่งแสวงหาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะยิ่งจะไม่อยากได้เลยนะมันควรจะกลัวไปเลยนะคะทั้งที่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเขาในการเติบโตกับพระเจ้าแต่กลายเป็นว่ากลัวไม่เอานะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเป็นตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนผิดเตือนเลยนะคะว่าให้ระมัดระวังเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่รู้ไม่ถึงทางวิญญาณเนี่ยนะในข้อ16เนี่ยนะคะนะเมื่อคนที่ไม่รู้ในพวกถึงในพวกท่านเนี่ยเขาก็จะยังไงนะเขาจะพูดได้อาเมนถูกได้ยังไงนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ทำสิ่งที่เป็นความเสียหายอย่างมากเลยต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่สุดๆมากเลยเพราะว่ามีอย่างนี้ด้วยมีผู้รับใช้กับภรรยานะคะเขาก็ถูกผู้รับใช้อีกท่านหนึ่งเนี่ยเชิญไปในงานแต่งงานของญาติเป็นพิธีแต่งงานของญาติและทั้งสามผู้รับใช้เนี่ยก็มีบทบาททั้งสิ้นในพิธีนั้นนะคะแล้วก็คนที่มาส่วนใหญ่ที่มาก็เป็นคริสเตียนแต่ว่าเป็นคริสเตียนแบบทั่วๆไปไม่ได้เชื่อไม่ได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะนะอย่างแรกเลยก็คือตอนแรกเลยนะคะผู้ชายคนที่เป็นญาติกับเจ้าบ่าวก็อ่านส่วนของเขาพิธีการส่วนของเขาแล้วก็ต่อไปผู้ชายรับเชิญก็ทำส่วนของเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นภรรยาผู้รับใช้นะคะนะซึ่งควรจะอ่านบทของตัวเองก็มีบทให้แต่ละคนอ่านเนี่ยทำส่วนของตัวเองแต่แทนที่จะทำอย่างนั้นเขากลับทำอะไรรู้ไหมในตรงที่ท่ามกลางพิธีแต่งงานเลยเนี่ยนะต่อหน้าคนทั้งหลายที่มีทั้งคนที่รอดแล้วแล้วก็ไม่รอดแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยทันใดนั้นก็ลงไปบนพื้นแล้วก็ครวญครางเจ็บท้องทางวิญญาณที่เราเรียนไปเนี่ยนะครวญครางเหมือนเธอจะคลอดลูกเลยอ่ะแล้วไปทำตรงกลางงานเลยนะแล้วก็คิดว่าเนี่ยตัวเองกำลังอธิษฐานเผื่อคนอื่นอยู่อย่างล้ำลึกกำลังคลอดใครบางคนในวิญญาณอยู่ ขาบอกนะเขาบอกว่าต้องเข้าใจตอนที่เขาอธิษฐานแบบนั้นเขาอธิษฐานในบ้านเนี่ยตอนนี้มันก็เพราะอะไรก็เนี่ยอธิษฐานในบ้านของคนที่เป็นผู้เชื่อทั้งนั้นของคนที่มีวิญญาณทั้งนั้นเข้าใจเรื่องนี้ทั้งนั้นแต่มันแตกต่างกันมากจากเหตุการณ์นี้ที่อยู่ท่ามกลางงานแต่งงานผิดที่ผิดทางอย่างมากท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อคนที่ยังไม่รอดเลยไม่รู้เรื่องอะไรหรือท่ามกลางคริสเตียนที่ยังไม่มีความเข้าใจตรงนี้เลยนะมันแตกต่างกันอย่างมากนะและตอนนั้นที่เกิดเนี่ยผมก็มันอยู่ในวิญญาณแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้คงอยู่ในวิญญาณสิ่งที่เธอทำท่ามกลางคนทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทำในเนื้อหนังนะแล้วคนที่มาเนี่ย200คนที่เป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยในเรื่องทางวิญญาณเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเสียหายอย่างมากเขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยคนที่เชิญคู่นี้ไปงานเนี่ยผู้ชายที่เป็นญาติเนี่ยแล้วไปเชิญเอาคู่นี้ไปงานเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหูอายมากเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะผู้หญิงคนนี้ลงไปทำอะไรแบบนั้นอ่ะนะมันไม่ใช่แค่บอกว่าถ้าเป็นเขารู้จะทำยังไงเขาจะบอกผู้หญิงคนนี้แล้วก็สั่งเลยให้ยืนขึ้นแบบนี้แล้วทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยทำไมทำตัวแบบนี้นี่ไม่ใช่ชีวิตนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์นะทำไมทำแบบนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่โง่เขลามากและสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยมาจากเนื้อหนังซึ่งมันจริงใช่ไหมคะมันผิดที่ผิดทางอย่างมากอะแต่มีคนที่คิดหูตัวเองกำลังอยู่ในวิญญาณฉันนี่ล้ำลึกกับพระเจ้ามากแล้วเขาก็จะทำอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งเราต้องระวังไงค่ะคือบางอย่างเนี่ยต้องดูซ้ายดูขวาหน่อยนะคะโอ้โอเคแม้ว่าเราโอ้พระวิญญาณกำลังนำเราแต่เราต้องเพราะว่าอย่างที่พระพี่บอกผู้เผยพระชนเองก็อยู่ภายใต้วิญญาณของใช่ไหมก็ยังอยู่ก็ยังสามารถควบคุมการเผยพระชนได้คุณจะพูดหรือไม่พูดก็ได้การอธิษฐานในทางวิญญาณก็เหมือนกันคุณจะพูดเราทุกคนนั่นแหละค่ะอย่างปู่ก็ไม่สิ่งเดียวพระเจ้าจะนำบวชจะไม่พูดก็ได้หรือจะพูดก็ได้เนื้อมันต่างกันแต่ผู้หญิงคนนี้อยู่ในอะไรอ่ะเนื้อหนังคือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วถ้าเป็นวิญญาณจริงๆเนี่ยทำไงจะทำตรงนั้นเหรอก็ไม่ทำอีกถูกไหมคะต้องคิดสักนิดนึงนะคะใช่ไหมคะเพราะพระวจนะให้แนวทางเรามาแล้วอะว่าจะต้องทำยังไงไม่ใช่หูอยู่ตรงนั้นพระญาณนำยังไงฉันก็ต้องทำตรงอย่างนั้นนะเดี๋ยวมีอีกตัวอย่างหนึ่งยิ่งประหลาดจริงแต่ได้เห็นแล้วพอคนเราอยู่ในเนื้อหนังเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้อะไรก็เกิดขึ้นเขาบอกว่าอะไรล่ะคนก็เริ่มลุกขึ้นแล้วก็ออกจากงานนะฮะแล้วลองเข้าใจดูเข้าใจได้ไหมว่าทำไมก็เข้าใจได้แหละว่าทำไมเขากลัววันนี้มันอะไรกันนะเพราะเขาเป็นคนที่ยังรู้ไม่ทันในสิ่งทางวิญญาณแล้วเมื่อคนเขาเดินออกเขาก็พูดกันว่าไงรู้ไหมเนี่ยบอกแล้วรู้อยู่แล้วไอ้พวกนี้ไอ้พวกภาษาแปลกๆเนี่ยมันเพี้ยนๆบ้าๆอะไรกันแบบนี้แหละเห็นไหมแค่คนคนเดียวทำให้คนอีกมากมายเขาเลยไม่เอาเลยแทนที่มันสำคัญมากที่คนควรจะมีใช่ไหมคะมีการอธิษฐานภาษาวิญญาณนั่นมันกลายเป็นคนคนเดียวฉันถึงบอกว่าบางทีนะระวังต้องระวังเยอะๆมันเหมือนเรเกนเล่าบอกว่ามีคนหนึ่งลูกเขาน้องหรือลูกน้องมั้งเขาตายแล้วเด็กก็แล้วคริสเตียนก็ไปงานศพเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าโอ้พระเจ้าเอาน้องคุณไปอย่างมีวัตถุประสงค์อะไรเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเลยสีหน้าแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นก็เขาไม่สนใจหรอกพระเจ้าต่อยเขาลงนรกเขาก็ไม่สนใจเขาจะไม่มาหาพระเจ้าแบบนั้นแล้วก็คุณก็ไม่เห็นเขามาโบสถ์อีกเลยเขาก็ไม่แสวงหาพระเจ้าอีกเลยซึ่งเป็นเพราะอะไรเพราะคริสเตียนไม่รู้จักพูดจาแล้วก็ตึงไปพูดจาอะไรซึ่งไม่จริงด้วยซ้ำพระเจ้าไม่ได้เอาลูกเข้าไปไม่ได้เอาน้องเข้าไปสักหน่อยเขาไม่พระเจ้าไม่เคยทำให้ใครตายแต่ที่บอกว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แทนที่เราจะไปช่วยคนถ้าเราไม่โตสักทีแทนเราจะไม่ช่วยคนอื่นเลยยังทำร้ายคนอื่นอีกต่างหากไอ้ความรู้ไม่ทันแล้วก็พูดมากของเราใช่ไหมคะพูดแบบไม่รู้อะเราเองก็ไม่ได้รู้เราก็เห็นเยอะนะใช่ไหมคริสเตียนพูดจาอะไรไปบางทีคนไม่เป็นคริสเตียนเขาฟังเขาก็เข้าใจพระเจ้าผิดๆนะว่าคืออะไรโอ้นี่พระเจ้าให้เราป่วยแหละเพื่อเราจะเขาก็งั้นก็คิดก่อนมาหาพระเจ้าองค์นี้ดีปะเนี่ยตอนนี้ยังสบายดีมาหาแล้วจะป่วยดูหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมฮะโอ้พระเจ้าลูกคุณไปนะโอ้ก็บอกโอ้พระเจ้าต้องการทูตสวรรค์น้อยๆซึ่งมันเอามาจากไหนก็ทุกอย่างมันผิดมันเพี้ยนไปหมดแล้วทำให้คนเนี่ยเข้าใจพระเจ้าผิดนะ เนี่ยไหมเขาบอกว่าเขาทำความเสียหายอย่างมากเลยนะกับพระกายของพระคริสต์เพราะความโง่เขลาของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยถูกปล้นพระพรพระเจ้าซึ่งเขาควรจะได้รับจากการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้คนเหล่านี้กลับหนีแทนที่จะอยากได้เขาเจอแปลกพวกนี้แปลกรู้อยู่ได้แล้วว่าแปลกใช่ไหมคือคิดอยู่ในไม่คือรู้อยู่สงสัยอยู่ในใจอยู่ว่าแปลกเขานี่เจอจริงๆเลยเขานี่เป็นไงล่ะคงตะเลิดเปิดเปิงไม่เอาอีกแล้วพวกนี้ใช่ไหมแล้วคริสเตียนเองก็อายนะเราเองก็จะอายใช่ไหมว่าทำให้คนก็เข้าใจว่าคริสเตียนเป็นแบบนี้เหรอแล้วมันก็เป็นการแบบเสียมารยาทอย่างมากเลยทำงานคิดดูงานก็พังอะทั้งเรื่องทางวิญญาณทั้งเรื่องแค่เรื่องว่าหูคริสเตียนไม่มีสติคิดได้เลยเหรอว่าอะไรควรไม่ควรควรจะทำตัวแบบไหนในแต่ละสถานการณ์นะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เกิดอย่างเงี้ยเมื่อมีความโง่เขลาเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยควรจะมีผู้นำเนี่ยแหละผู้นำทางวิญญาณเนี่ยที่จะออกมาแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างเงี้ยคนก็กลับไปบ้านโดยเข้าใจผิดไปตลอดนึกออกไหมฮะแต่ถ้าตอนนั้นมีคนขึ้นมาพูดอะไรบ้างก็อยากจะช่วยอธิบายอะไรได้บ้างกลายเป็นแล้วยังไงคน200คนนั้นเขาบอกว่าการกระทำของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยเพราะสิ่งที่เธอทำเนี่ยไม่ได้ช่วยเสริมสร้างที่ประชุมนะเขาถึงให้เราเน้นคำนี้มากๆสิ่งที่เราทำเนี่ยเสริมสร้างคนอื่นหรือเปล่าพระพีพูดชัดเจนนะคะว่าทุกอย่างนั้นจะต้องทำโดยอะไรนะคะจงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาจำเริญขึ้นนั่นหมายความว่าให้เขาจำเริญขึ้นคือใครคือคนที่อยู่ณเวลานั้นเข้าใจนะคะเรากำลังพูดถึงคนที่อยู่ณเวลานั้นที่นั่นณเวลานั้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยในข้อ40ก็บอกนะคะบอกว่าไงเดี๋ยวไปดูนะคะจงปฏิบัติทุกสิ่งตามระเบียบวินัยเถิดนะนะในบางสำนวนจะบอกว่าอย่างสุภาพและอย่างมีระเบียบอ่ะคือการไปทำอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องเลยนึกออกไหมคะถ้าหากว่ามีภาระใจที่ฐานภาษาแปลกนะคะเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่มีความเข้าใจให้คุณลุกขึ้นแล้วก็ขอตัวนะขอโทษนะคะแล้วขอตัวออกไปไอ้ฐานต่างหากโดยที่ไม่รบกวนคนอื่นนะคะขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยให้ถ้อยคำหรือการกระตุ้นให้อธิษฐานเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไม่ได้หมายความว่าเราเลยไม่ต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเราเข้าใจไหมคะแม้ว่าโอ้พระวิญญาณสุดนำจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำยังไงก็ได้ก็ต้องทำอย่างถูกต้องนะคะให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ทำอย่างมีระเบียบนะคะแล้วก็เสริมสร้างคนอื่นด้วยนะคะเขาบอกว่าเมื่ออธิษฐานในการประชุมอธิษฐานเนี่ยนะคะเมื่อเราประชุมเพื่ออธิษฐานกันแล้วทุกคนอธิษฐานเสียงดังในภาษาแปลกๆเนี่ยมันโอเคเพราะทุกคนกำลังอธิษฐานอยู่นะคะเสียงดังนะคะแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามเมื่ออยู่ในที่ประชุมรวมเนี่ยนะคะให้เราดูแลว่าการอธิษฐานของเรานั้นจะต้องไม่รบกวนคนอื่นแม้ว่าทุกคนกำลังอธิษฐานคือบางคนแม้แต่ในการอธิษฐานเสียงดังนะผมรู้สึกว่ามันจะมีคนที่ดังมากแล้วก็รบกวนเรื่องของการเรารู้สึกไปนะคะคือยังไงก็ตามเราต้องอย่ารบกวนคนอื่นแม้เราอธิษฐานเสียงนะคือไปด้วยกันในระดับเดียวกันหมดนะคะอย่าอธิษฐานในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจมาที่ตัวเราคนอื่นต้องหันมามองหรือคนอื่นรู้สึกเลยโอ้มีคนอธิษฐานอยู่ดังมากหรือรบกวนอยู่ต้องระวังนิดนึงนะคะก็มีได้ยินเรื่องนะคะถึงผู้หญิงคนนึงที่ละเมิดหลักการเหล่านี้เลยนะคะเขาก็เล่านะคะบอกว่ามีผู้รับใช้ท่านหนึ่งเนี่ยเพื่อนผู้รับใช้ท่านหนึ่งกำลังเทศนาอยู่ในการประชุมนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็ระหว่างที่กำลังเทศนาอยู่นั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มเผยพระวจนะเขาก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าบอกฉันให้อธิษฐานเผื่อคุณแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะวางไปที่นักเทศซึ่งกำลังเทศนาอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มกับอธิษฐานภาษาแปลกๆในอธิษฐานเสร็จก็ผลักนักเทศเนี่ยลงไปแล้วก็ลงไปค่อมเขาแล้วก็อธิษฐานภาษาแปลกๆเขาบอกอันนั้นเนี่ยนะถือว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวบอกมาฟังมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอนะหูอยู่ในพระวิญญาณมากคือคนเข้าใจผิดไงคิดว่าหูถึงอยู่ในพระวิญญาณมากนะบอกได้เลยว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเลยนะนะไม่ได้เลยอ่ะนะฮะ แล้วก็ไม่ใช่การกระทําที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะมันไม่เรียบร้อยเลยเกิดอะไรขึ้นฮะคนก็ลุกสิมีอย่างนี้ลุกเดินออกกันหมดเลยนะคะแน่ทีเดียวเขาก็รับกันไม่ได้นะคะนะก็เพราะว่าคนที่รู้ไม่ทันวิญญาณก็ไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะบอกแม้แต่คนที่รู้เองก็คงงงเหมือนกันคนที่คิดว่าตัวเองรู้เจออย่างนั้นเขาเห็นอย่างนั้นเขาคงงงเหมือนกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าในคืนถัดมานะคะคนก็ลดลงไปเลยคนไม่มาประชุมเลยไม่มาฟื้นฟูลดลงไปเลยเจออะไรแบบนั้นเขานะก็ถ้าภาระนั้นที่ผู้หญิงคนนี้กำลังรู้สึกเนี่ยมาจากพระเจ้าจริงเนี่ยควรจะทำยังไงนะคะมีอันหนึ่งนะพูดถึงดีมากเลยนะการที่ไปขัดจังหวะการเทศนาเนี่ยนะคะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมนะคะและก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเธอควรจะออกไปนะต่างหากนะคะเพราะว่าการขึ้นไปบนเวทีเกิดอะไรขึ้นฮะแค่นักเทศอยู่แล้วมีคนขึ้นไปเนี่ยก็ดึงดูดความสนใจไปที่เขาแล้วใช่ไหมฮะแทนที่คนจะจดจ่อที่นักเทศก็กลับไปมองผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเนี่ยควรจะออกจากการประชุมแล้วก็ไปหาที่เงียบๆส่วนตัวที่ถามทางวิญญาณของเธอไปจนกระทั่งภาระนั้นเบาลงนะควรจะไปฐานส่วนตัวนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้อยากให้คนอื่นเห็นนะถึงได้ทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าการกระทำเนี่ยเป็นการกระทำในเนื้อหนังนะไม่ใช่จากพระวิญญาณแล้วก็ทำให้การงานของพระเจ้าเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็คนที่มาในวันนั้นก็เสียหายนะคะเราเคยไหมคะแบบประชุมอยู่ก็มีคนวิ่งหรือส่งเสียงรบกวนอะไรหรือขึ้นมาด่าอะไรอย่างเงี้ยหรือขึ้นมาอ้อนี่ประดุ่นหนึ่งอยู่ประชุมอยู่กับเจิดอย่างนั้นเลยไม่ได้กันก็บอกกับที่ประชุมเลยบอกว่าหยุดแล้วก็อธิษฐานเพื่อเขาขอพระเจ้าช่วยคนนี้เพราะพระวิญญาณจะไม่ขัดพระวิญญาณเองใช่ไหมแต่คนเหล่านั้นมักจะคิดว่าเขามาจากพระวิญญาณพระวิญญาณนำให้เขาทำไม่ได้กันบอกไม่พระวิญญาณจะไม่ขัดการเทศนาของตัวเองนั้นมันไม่ได้มาจากพระองค์เขาก็บอกว่าถ้าคุณมีอะไรจะพูดเก็บไปพูดทีหลังถ้าเป็นพระวิญญาณรอได้เพราะพระวิญญาณจะไม่ขัดนะตัวเองนั่นนี่อย่าไปโอ้เราเคยได้ฟังปุ๊กก็เคยฟังเรื่องเนาะที่คนลุกขึ้นมาโอ้คุณสอนผิดแล้วก็มาทำอะไรในที่ประชุมทำอะไรอย่างนั้นไม่เหมาะสมเลยนะคะในที่ของพระเจ้าการใช้ภาษาแปลกๆอย่างผิดๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เสริมสร้างอย่างมากเลยแต่ถ้าเราคิดถึงความรักให้มาเป็นอันดับหนึ่งเราจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้เยอะเลยนะคะเพราะความรักเนี่ยจะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยช่วยเขาได้จริงๆหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปตกขอบใดขอบหนึ่งนะคะถามตัวเองเสมอนะคะในทุกสถานการณ์ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยแน่ทีเดียวโอเคเราสามารถเสริมสร้างตัวเองได้แต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยกำลังเสริมสร้างคนรอบๆตัวเราหรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองอยู่เสมอนะคะการจะทำลุกขึ้นมาพูดอะไรทำอะไรบางทีแค่นิดเล็กน้อยเองนะปุ๊กคิดว่าถ้าเราถามไปมันเสริมสร้างหรือมันยิ่งทำร้ายคนอื่นแล้วปุ๊กคิดว่าจะช่วยเตือนเราได้มากนะคะแล้วเราก็ได้รู้ไปถึงครูหลายครูบางคนไปก็เอียงไปข้างนี้ข้างตกครูข้างขวาบ้างตกครูข้างซ้ายบ้างเราควรจะเดินอยู่บนดินนะเดินอยู่อย่างตรงๆในทางที่ดีนะคะนี่เราต้องระมัดระวังนะคะนะที่จะใช้เพิ่มพีอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ไปเกินกว่าสิ่งที่เพิ่มพีสอนเราพอเกินจากนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหคราวนี้สับสนวุ่นวายเลยนะคะนะเพราะว่าคนเหล่านี้ไปไกลเกินกว่าพระคัมภีร์เขาก็เลยเดินไปสู่ความผิดพลาดนะโอ้ยจำอันนี้มาจากพระเจ้านู้นคือคนก็มีข้ออ้างอะไรเยอะแยะนะคะในวันเราจะเรียนกันต่อนะคะถึงว่าแล้วการจะใช้ในขอบเขตของพระคัมภีร์เองเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะที่เราได้เรียนไปนะคะยังมีขอบเขตที่กว้างกว่านั้นอีกที่เราจะไปเติบโตไปสู่ได้นะคะชีวิตการอธิษฐานที่ในสถานวิญญาณที่ล้ำลึกขึ้นเนี่ยพระเจ้ากำลังเรียกคนที่จะไปสู่ชีวิตอธิษฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่านี่เป็นยุคสุดท้ายและการอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากเลยในยุคนี้โดยเฉพาะการอธิษฐานภาษาวิญญาณเนี่ยคนก็เริ่มลื้อฟื้นมากขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าทำไมพระเจ้าก็ลื้อฟื้นเรามากเน้นเรามากเรื่องนี้เพราะเราเข้าสู่ยุคสุดท้ายละนั้นพระเจ้าไงต้องสำเร็จแล้วเวลามันงวดเข้าทุกทีนะต้องมาอธิษฐานภาษาวิญญาณเท่านั้นเลยอ่ะนะอย่างหนักเลยอ่ะไม่งั้นมันก็ยากมากนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะ